Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Jeden nepovedený skok do vody mu změnil život. Ze zdravého kluka a úspěšného vodního lyžaře se během vteřiny stal kvadruplegik. Od toho okamžiku uplynulo už 15 let a dnes je z něj paralympijský reprezentant na handbajku. V Medex Talks vítám Patrika a Roberta Jahodovi. Hezký den, Patriku. Omlouvám se. Protože jsem řekl Roberta, vy jste Richard.
Já jsem Richard.
Richarda Jahodu. To bylo fopa, každopádně. Patrik, Richard, otec. Já začnu u tebe, Patriku, samozřejmě, protože je to tvůj příběh. A začnu tím, co je teď aktuálního. Jaký je tvůj největší úspěch na handbajku, kterého si nejvíc ceníš?
Tenhle rok nebo obecně?
Celkově.
Celkově tak asi bych musel zmínit, že v roce 2014 se mi povedlo vyhrát celkový světový pohár. Bylo to vlastně tak jako poprvé, co se to konalo a hned takovýhle úspěch. Takže toho si cením hodně a povedlo se mi, teď úplně přesně nevím, který to byl rok, ale povedlo se mi ještě stát se mistrem Evropy. Tak to jsou asi dva největší úspěchy, které mám.
2021.
Jsou to skvělý úspěchy, ale samozřejmě ty jsi se na handbike dostal kvůli zranění. A než se dostaneme k tomu osudnému okamžiku, který vlastně byl v roce 2008, jak vypadal tvůj život do roku 2008, kdy jsi závodil na vodních lyžích?
Život vypadal tak, že jsem chodil na základní školu na Žižkov a vždycky po každý, když skončila škola, tak jsme je nasedli do auta okamžitě a vlastně i s bráchou, který dělal stejný sport, jsme jeli 50 km za Prahu na jednu takovou opuštěnou pískovnu a tam v podstatě jsem byl do večera a jezdil jsem na vodě a strašně mě to bavilo a v podstatě ten, jako pro mě to byla naprostá přirozenost, že prostě po škole nebo po nějaký takovýhle povinnosti přichází ten sport a vlastně neexistovalo jako nic jiného. Jenom jako škola, sport a vždycky mě to takhle hrozně bavilo, upřímně řečeno.
A je potřeba říct, že vlastně v tom vodním lyžování jsi byl velice úspěšný mistr Evropy?
Taky no, proto vlastně ten úspěch na tom handbajku, že se mi povedlo stát se vlastně po druhý mistrem Evropy, byl takový jako příjemný, protože se mi to vlastně povedlo i jako za zdravá, jako chodícímu člověku. No.
Pojďme k tomu osudnému okamžiku, který se odehrál v Americe ve Spojených státech. Co se ti vybaví vlastně s odstupem 15 let, když si na tu událost vzpomeneš? Protože já jsem řekl, že se jednalo o skok do vody. Možná by někoho napadlo, že jsi skákal do nějaké neznámé vody, ale ono to bylo do vody, kterou si dobře znal?
Já si to pamatuju všechno velice dobře a je to takový docela surreální zážitek. Bylo to vlastně po tréninku a protože já jsem miloval vodu, říkal jsem si, že té vody je málo, že byl jsem jenom celý den, tak jsem si musel jít ještě po tréninku zaplavat. A bylo to v místě vlastně, kde vlastně jsem ty tréninky začínal vždycky. A já jsem věděl moc dobře, že tam té vody prostě je málo. Přibližně si dobře pamatuju, tak byla přibližně do pasu. Říkal jsem si, že prostě nesmí se to zalomit, protože jinak to je průser. Tak jsem se rozeběhl a zalomil jsem to teda, bohužel omylem. A stalo se to, co se stalo, no, že jsem narazil hlavou do dna. A byl to takový v podstatě jako restart, protože já jsem byl pravděpodobně v šoku a najednou jsem si uvědomil, že plavu jako obličejem ve vodě a jako nevěděl jsem, co se děje. A přišlo mi jako strašně zajímavé, jako některé věci. Jsem najednou cítil, že se mi něco dotýká obličeje. Potom jsem zjistil, že to jsou moje ruce, které jsem necítil a v podstatě, jak jsem ležel jako hlavou ve vodě, tak se mi dotýkaly obličeje. Nevěděl jsem, co to je. Myslel jsem, že to jsou ryby. Byl to takový prostě jako zajímavý zážitek, ale já jako nespomínám na to nějak veslim nebo takhle. to prostě věc, kterou jsem prožil a nemám problém jako se k tomu nějak vracet. No.
Richarde, jak to bylo vlastně z pohledu vás rodičů, když předpokládám, že vám to někdo zatelefonoval, protože Patrik byl ve Spojených státech. Jak vy vzpomínáte na to, když jste se to poprvé dozvěděli?
No těžce. Těžce. Upřímně řečeno, to jsou momenty, které se člověk snaží spíš tak jako vytěsnit. A je to přesně tak, jak říkáte. Vlastně ten majitel toho klubu nám volal. V Praze bylo kolik? Asi 8 večer. No a snažil se teda vysvětlit, že akorát Patrik je ve vrtulníku a že teda má těžký úraz a no to bylo asi tak všechno. No a bylo to v 8 večer, no, tak jsme sehnali bleskově letenky, že vlastně Patrik poprvé do té Ameriky na to soustředění letěl sám. Jo, takže vlastně to bylo vlastně na dálku, no ale už druhý den jsme tam teda jako doletěli. Nemusím vám popisovat, jako co člověk zažíval během toho letu, jako to fakt byla jako opravdu lahůdka. No nicméně jsme dorazili teda do Tampy, do Tampa General Hospital, kde teda Patrik na áru vysmátej. Sice byl na přístrojích, jo, ale prostě se smál na celý kolo, nahoře basketbal, protože byl asi Sweet 16 v finále akademického basketu. No a já jsem se toho hrozně bál, jako toho momentu, ale jako vlastně jako ty jeho oči, protože nemohl mluvit, že byl ještě intubovaný, myslím v ten moment, když jsme dorazili, tak jako se smáli v podstatě a to. Takže to mi dodalo trošku jakoby optimismu. Na druhou stranu jsme měli hnedka bleskově sezení asi do hodiny tam s nějakým takovým sekundářem. Já si myslím, že to nebyl jako hlavní doktor, který mi to tam během té hodiny jako, tak jako hezky tak vysvětlil, že teda to bylo, když jsem dostal KO, protože řekl, je to tak, jak to je a nepočítejte, že se to změní. Patrik v ten moment takhle hejbal rukou. Jako jo.
Dokázal jsem takhle maximálně.
A sám jako nedejchal. Jo. Takže musím říct, že tenkrát v ten moment jsem si řekl, jako, to by bylo tak skvělý, kdyby se dostal na vozejk. Jo. Tak to se splnilo, a to, ale zkrátím tuhle historku, jako nebylo to jednoduchý. Jo. Byl to šok.
Patriku, jak vlastně ta kvadruplegie nebo to onemocnění dneska tě ovlivňuje? Co můžeš?
Jako řekl bych, že naprosto extrémně, protože setkal jsem se s tím, že lidi jako netušej, jako jak moc postižený jsem, ale v podstatě přibližně jako od této hranice, od klíčních kostí dolů, jako necítím vlastně vůbec nic a v podstatě ani jako neovládám nic. Zároveň mám asi tak jako z poloviny ochnutý i ruce, takže jako jakýkoliv přesuny třeba jako na postel nebo do auta nebo cokoliv, vlastně jako fakt jako cokoliv, na co si člověk vzpomene, prostě je těžký a komplikovaný. Takže já potřebuju jako relativně hodně pomoc v životě a celkově vlastně každý den a samozřejmě i v tom sportu, který dělám.
Jaká vlastně byla ta cesta k handbajku? Protože jsme skončili to vyprávění v podstatě ve stavu, kdy si Patrik ležel ve Spojených státech v nemocnici, předtím v podstatě vrcholový sportovec, ale za 4 roky už v podstatě velmi nadějný a začínající reprezentant na handbajku. Ale ta cesta tam samozřejmě nebyla úplně tak přímočará.
Tam je přesně jako to, jak jsem říkal, že pro mě bylo naprosto přirozený jako udělat si nějaké povinnosti, co se týče školy, a následoval sport. My jsme to akorát přesunuli na to, že dobře, jsem třeba teda jako v nemocnici nebo takhle, ale ten sport se přetransformoval v rehabilitaci a znovu fyzioterapii a takhle. Takže já jsem začal v úvozovkách jako vrcholově rehabilitovat a takový tenhle ten mindset jsem si posunul do této úrovně.
No tak my jsme zvyklí, prostě je nám to nějak dáno, dělat všechno jako naplno a pokud možno co nejlíp, takže prostě jsme přeřadili jsme tu pomyslnou řadicí páku na tu rehabilitaci, no a jeli jsme tu rehabilitaci naplno. Zaplať pán Bůh, byli okolo nás jako lidi, kteří nám hodně pomáhali. Patrik strávil hromadu času v Motole na spinální jednotce, kde prostě fantastický Jirka Kříž jako primář spinálky, který nám hrozně moc pomohl. No a Patrik se postupně zlepšoval, dostal se teda na ten vozejk, že jo. No pak zhruba tak rok, dva jsme jeli tu vrcholovou rehabilitaci, dokonce jsme jezdili i po světě, prostě, kde jsme hledali různý jakoby přístupy, trošku jiný, protože v Čechách samozřejmě je taková ta, jako ta škola Vojtovka, že jo, a tyhle ty věci. My jsme zkoušeli i jinak. No ale po těch dvou letech prostě jsme jako, nebo...
Došlo to jako do takového bodu, kdy já už jsem, a myslím si, že jako nikdo neviděl takový nějaký výrazný zlepšení toho stavu. Jako byl jsem schopný být na vozejku a nějak se jako hejbat a takhle, ale ten progres už tam nebyl. Takže jsme se začali zajímat prostě o jakýkoliv aktivity, který člověk jako na vozejku, konkrétně jako já kvadruplegik, může dělat. A není jich mnoho. Jedno z nich je třeba nějaký zimní lyžování, akorát jsme se setkali teda jako s tím, že zase to postižení, který mám já, je tak extrémní, že jako nějaká aktivní účast na tom zimním lyžování jako v podstatě jako neexistuje. A někteří jako horský hora nebo instruktoři vás akorát posadějí do takových saní a v podstatě vás sváží jako po sjezdovkách. Což teda mě se úplně jako nezamlouvalo. Tak jsme si vlastně udělali takovou svoji cestu a jako jedinej tenkrát, nevím jestli od té doby se někdo přidal, člověk s mým postižením jsem se naučil vlastně sám lyžovat na zimních lyžích a vlastně na takové jako monosky. A byl to vlastně takový první krok k takovému zase běžnému normálnímu životu.
A když přišel ten handbike, protože bychom měli vlastně vysvětlit, co to je handbike pro někoho?
Handbike je vlastně kolo, ručně pohánění kolo a vlastně nijak se to neliší od normální cyklistiky. Člověk prostě na to nasedne a jede si kam chce.
Ale tady Patriku vidíme přímo v handbike. Jaké to bylo, když jsi poprvé se tady do toho přístroje jak si uvelebil?
Extrémně těžký. Už jednou zmiňovali primář spinální jednotky Jirka Kříž. Mi svůj handbike půjčil a já si moc dobře pamatuju, že poprvé, když jsem si do toho sednul, tak jsem ujel přibližně 500 metrů a byl jsem z toho týden hotovej. Fakt jako na paralenech a úplně unavený. Ale byl to neuvěřitelný pocit zase prostě větru ve vlasech, takový jako svobody, že člověk se zase může nějak jako rychle pohybovat, což úplně prostě v běžném životě na tom vozejku jako nejde.
A pro představu, kolik ujedeš teď, co s tím handbikem umíš?
Teď většinou, třeba zrovna dneska jsem měl trénink asi hodinu a půl. Některé tréninky jsou třeba 4-hodinový a kolem 70 kilometrů a takhle. Takže od těch 500 metrů se to docela posunulo.
Já vím, Richarde, že samozřejmě je důležitá ta podpora rodiny a že díky vám může Patrik cestovat, účastnit se závodu po celém světě, že jste třeba byli i v Japonsku a že to tam bylo velmi hezké přijetí.
Jo, v Japonsku jsme byli, ona se tam pořádala paralympiáda, který jsem se zúčastnil. To byl naprosto neuvěřitelný zážitek, protože zrovna teda shodou okolností po světě řádil covid, respektive v Evropě už tak moc ne, ale v Japonsku z toho byli úplně neuvěřitelně vystrašený a ta izolace, kterou jsme tam zažili, byla naprosto neuvěřitelná.
No to bylo, že olympiáda i paralympiáda. Pravidlo bylo, že vlastně sportovci smějí přijet pouze 6 dnů před tím závodem a do 2 dnů zase rychle odjet. A ten režim tam byl fakt hodně přísný, každý den ráno testování, že jo. A nám se teda podařilo, protože já jsem říkal, když už tam jedeme, tak musíme to nějakým způsobem si prodloužit. No a vlastně i kvůli tomu sportovnímu výkonu, protože ta, vlastně ta aklimatizace na to Japonsko je strašně náročná, že jo. V té době, v tom létě je tam fakt docela horko, že jo, časový posun. No ale vlastně nikdo nesměl. Leda, že byste sehnali nějakého jako ne sponzora, ale jako partnera, který by ten prodloužený pobyt zajistil. No a my jsme s pomocí lidí z paralympijského výboru, z českého velvyslanectví v Japonsku, našli město, které se jmenuje Nirasaki, 35 tisíc obyvatel. Věřte, nevěřte, je to partnerské město obce Měchenice. ve středočeském kraji. A oni se sami přihlásili, že se o nás budou starat. No a to jsou tady na obrázku pánové teda z Nirasaki. A fakt, jako my jsme přijeli 3 neděle před paralympiádou, 3 neděle byli s náma, nepustili nás ani na krok. A prostě to Japonsko jsme si užili, celkově jsme tam byli 4 týdny, což si myslím, že se nepovedlo ani největším hvězdám světového sportu. A byl to velký zážitek a s tím, s lidma z Nirasaki jsme se fakt jako skamarádili.
A to proběhl nějaký dar?
No darů bylo mraky, sezení se starostou, tohle je samurajská přilba.
Přilba,
kterou Patrik dostal od starosty města Nirasaki za výkon na paralympiádě. My zase naopak jsme jim tam přivezli obrazy, který namalovala moje manželka, Patrikova maminka. Takže jsme se fakt jako skamarádili s dětma ze školy, jsme se sešli a...
Připomeňme, jak dopadla paralympiáda v Tokiu?
Bohužel teda 4. místem.
Těsně postupně vítězů.
Protože samozřejmě taky jako... já chci jako vyhrávat. Nicméně tak nějak postupem času jsem se naučil vlastně, že ta cesta toho tréninku a vlastně ten sport celkově, to je jako takový, zní to jako hrozně trapně bych řekl, ale to je pro mě jako to největší vítězství. Potom vlastně, když která nějaká ta medaile přijde, tak to už je jenom takový bonus pro mě. Ale jako dělat něco, co vás jako fakt jako extrémně baví, to je pro mě jako životní vítězství.
No a samozřejmě předpokládám, že ten blížící se cíl je paralympiáda v Paříži a tam určitě myslíš na ty nejvyšší příčky. Jak probíhá ta příprava? Co to všechno obnáší?
Určitě jo. Zrovna v minulých dnech byla vlastně zveřejněna trať, na který pojedu příští rok v září. A velice se mi líbí, takže začíná to dobře. Teďkon tenhle týden v pondělí jsem absolvoval výkonnostní testy, kde se měří různý data.
Všechno vlastně se tam měří.
Mýho výkonu. To taky vypadá dobře, takže zatím je všechno vypadá optimisticky a nadějně. A ta příprava vypadá tak, že ani ne za měsíc pojedu na soustředění do Ameriky, abych mohl v zimě jezdit vlastně v nějakým příjemným prostředí někde ve slunci, na slunci. Těch soustředění bude potom následně i víc a příprava bude naprosto extrémně intenzivní, no, aby to dopadlo co nejlíp.
Tak já moc držím palce, ať to v Paříži cinkne zlatě.
Díky moc.
To byl Patrik Jahoda a jeho otec Richard Jahoda. Pánové, děkuji.
To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.